SBS Radio.
ንሎሚ ሶኒ 14 ጥቅምቲ 2019 ካብ SBS ትግርኛ ዝተዳለወ ዜና ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታት ዜና። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ቁፅሪ ናይ ሪጂናል ቪዛ ዝሓዙ እናበዝሐ ምኻዱ ተገሊጹ። ቱርኪ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ትወስቶ ዘላ ስጉምቲ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ከም ዝተሓሳስቦ ተገሊጹ። ፖሊስ ቴክሳስ ንሓንቲ ጸላም ኣብ ከተማ ፎርት ዎርዝ ተኩሱ ቀቲሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲን ክራኸቡ እዮም። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ቁፅሪ ናይ ሪጂናል ቪዛ ዝሓዙ እናበዝሐ ምኻዱ ተገሊጹ። ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘለዋ ከተማታት ዝርከብ ብዙሕ ህዝቢ ንኽበዝሕ ስደተኛታት ናብኡ ከይዶም ክነብሩ መንግስቲ ፌደራል ክደፍእ ይጸኒሑ። ኩዊንስላንድ እታ ዝበዝሐ በዚ ቪዛ ዝውሃቡ ዕብየት ዝረኣየት ኣብ ቀዳምነት ትስራዕ ክፍለ ግዝኣት ኮይና ብድምር ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት 3500 ተወሳኺ ናይ ሪጂናል ቪዛ ተዋሂቡ። ኣብ ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ ህቦብላዊ ዝናብ ሃጊቢስ ህይወት ሰባት ንምድሓን ኣሽሓት ሰራዊት ተዋፊሮም። እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዋሒ ዝፈጢሩ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ምብራቕን ማእከላይ ጃፓንን በቲ ህቦብላ ዛጊት 33 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ኣድሓንቲ ንሓንቲ ሰበይቲ እናጓዓዓዙ ከለዉ ካብ ኢዶም ሞሊቓ ስለ ዝወደቐት ኣብ ሆስፒታል ምስ በፅሐት ዓሪፋ። ካብቲ ብማያት ዘዕለቕልቕ ገዛውቲ ሰባት ንምድሓን ጀላቡ ተዋፊረን ምህላወንን በሸሓት ዝቕፀሩ ነበር ቶክዮ ኣብ ማዕቆብ ማእከላት ክፀንሑ ተገዲዶም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ትንታኒ ዜና ኣለና ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ቱርኪ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ትወስቶ ዘላ ስጉምቲ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ከም ዘተሓሳስቦ ሚኒስተር ማት ካናቫን ገሊጹ። ሚስተር ካናቫን ከም ዝብሎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብቲ ዞባ ህላዊኡ ቀፂሉ ዘሎ ጉጅለ ኣሸበርቲ እስላማዊ መንግስቲ የተሓሳስቦ እዩ። እንተኾነ ሚስተር ካናቫን ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብቲ ዞባ ምስሓባ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ብምዃኑ ብዛዕባኡ ርእይቶ ክህብ ኣይደለየን።
The Australian government is concerned about the action that Turkey has taken and we're concerned about
መንግስቲ ኣውስትራልያ በቲ ቱርኪ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምትን እቲ ካብ ሶርያ ዝመፅእ ዘሎ ጸብጻባትን ኣተሓሳሲቦሎ። ኣብቲ ዞባ ሰራዊት ኣሜሪካ ምውፋር ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ዳ ይኹን እምበር ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ክመፅእ ኣበርክቶና ቀጻሊ እዩ ክኸውን። ቱርኪ ኣብዚ ሶርያዊት ከተማ ራስ ኣልዓይን ምስ ደብደበት 14 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቱርኪ ኣብ ሰሜን ሶርያ ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ዕንደራ ብህፁፅ ደው ከተብሎ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ንፕረዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን ብቴሌፎን ሓቲታ። ወታደራት ኣሜሪካ ካብቲ ዞባ ክስሕቡ ዝተገብረ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበት ፖሊሲ ቀይሩ ነቶም ኣንጻር እስላማዊ መንግስቲ ዝቃለሱ ኩርዳውያን ኣብ ጎኖም ዝሕግዙ ዝነበሩ ወታደራት ኣሜሪካ ክወፁ ምስ ኣዘዘ እዩ። እቲ ውሳኔ ንቱርኪ ንሶርያዊ ሓይልታት ምክልኻል ንምጥቃዕ ማዕፆ ትራሒሉላ ብቕፅበት እያ ናብቲ ዞባ ሰራዊት ኣሊኢኻ። ቱርኪ ነዚ ዝቐርበላ ዘሎ ፀውዒት እወታዊ መልሲ እንተዘሂባቶ ኣሜሪካ ማዕቀብ ከም ትገብረላ ኣፍሊጣ ኣላ። እተን ክልተ ኣባላት ኔቶ ዝኾና ጀርመንን ፈረንሳን ናብ ቱርኪ ዝስደድ መሸጣ ኣፅዋር ደው ኣቢለንኦ ከም ዘለዋ ዝገለጻ ኮይነን ዓረብ ሊግ እውን ነቲ ስርሒት ኮኒንዎ ኣሎ። ብመሰረት ፀሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማርክ ስፐር ኣሜሪካ ኣስታት 1,000 ሰራዊታ ካብ ሰሜናዊ ሶርያ ከተውፅያ። ፖሊስ ቴክሳስ ንሓንቲ ጸላም ሰበይቲ ኣብ ከተማ ፎርት ዎርዝ ተኩሱ ቀቲሉ። ንሰመት ዝፀውዒት ዝገበረ ሓደ ጎረቤት ናይታ ግዳይ ንሜድያ ከም ዝገለጾ ጠበንጃ ዝሓዙ ንሓገዝ ክመፁ ኣይሓተትናን ኢሉ። ፖሊስ ዲፓርትመንት ከም ዝገለጾ ድማ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ሓደ ገዛ ብመስኮት ሓደ ስግኣት ዝኸውን ሰብ ከም ዘሎ ሓሲቦም እዮም ነዚ ስጉምቲ ወሲዶም ኢሉ። ሓደ ፖሊስ ድማ በቲ መስኮት ኣስሊኹ ተኩሱ። ናይ ፖሊስ ናይ ቪድዮ ምስሊ ከም ዘመልከቶ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ጠመንጃ ይረአ ነይሩ። ተጣባቕን ፓስቶርን ኬቭ ታቱም ፖሊስ ነዚ ኩነታት ከመይ ከም ዝሓዞ ብከምዚ ይገልጾ። ኣብ ቅድሚ ታይኮኑን ደው ኢሎም ብጎኒኦም ደው ኢሎም ነይሮም። ናይ ፖሊስ ክዳን ዘይለበሱ ፍሉይ ጉጅለ ሓይሊ ናብቲ ማዕፆ ናይቲ ገዛ ልኢኾም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ፕሬዝዳንት አብደልፋታህ አልሲሲ ናይ ግብጽን ክረኸቡዮም ናይ ግብጽ ፕሬዝዳንት አብደልፋታህ አልሲሲ ብዛዕባ ህንጻ ግድብ ህዳሴ ዝግበር ዘተ ዳግም ንምብርባር ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ከም ዝራኸቡ ኣፍሊጡ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ ናይ ሃገሩ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ኣብ ዝገበሮ መደረ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ራሽያ ከም ዝራኸቡ እዩ ገሊጹ። ፕረዚደንት አልሲሲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝራኸቡሉ ዕለት እንተዘይተገልጸ እኳ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝግበር ናይ ራሽያ ኣፍሪቃ ጉባኤ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ጉባኤ ብሕብረት ከም ዝመርሕዎ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ህንፃ ግድብ ህዳሴን ኣገባብ ኣመላልኣማይን ዝምልከት ዝገበረኡ ልዝብ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ይዝከር። ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተረኺቡ ፕረዚደንት አልሲሲ ኣብ ዝገበሮ መደረ ብዛዕባ እቲ ግድብ ኣብ ስምምዕ ስለ ዘይተበፅሐ እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎን ንፍትሓውን ሚዛናዊን ስምምዕ ኣህጉራዊ ሽምግልና ጣልቃ ክኣቱ ሓቲቱ ነይሩ። ኢትዮጵያ ግና ኣብቲ ጉዳይ ሳልሳይ ኣካል ጣልቃ ክኣቱ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘይቅበልኦን ጉቡእ ከም ዘይኮነን ብምግላጽ ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበለቶን። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምፅኡ ብኽብሪ ዕድመኩም። Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.